На базаре.
Базарда.
Овощной отдел.
Көгөніс бөлімі.
Кабачки.
Кәді.
Капуста.
Қырыққабат.
Картошка.
Картоп.
Качан.
Қаудан.
Лук.
Пияз.
Морковь.
Сәбіз.
Огурец.
Қияр.
Перец.
Бұрыш.
Петрушка.
Ақжелкен.
Помидор.
Қызанақ.
Пучок.
Бума.
Редис.
Шалғам.
Свекла.
Қызылша.
Укроп.
Аскөк.
Цветная капуста.
Гүлді қырыққабат.
Чеснок.
Сарымсақ.
Я хотела купить овощи для салата.
Мен салатқа керекті көгөністер алайын деп едім.
А фрукты свежие?
Жеміс-жидектер жаңадан әкелінген бе?
Да, фрукты и овощи у нас всегда все свежие.
Я, бізде үнемі жаңадан әкелінген жеміс-жидектер мен көгөністер болады.
Мне 3 килограмма груши.
Маған 3 келі алмұрт.
2 лимона.
2 лимон.
2 головки чеснока.
2 бас сарымсақ.
1 пучок укропа.
1 бума аскөк.
2 килограмма помидора.
2 келі қызанақ.
1 килограмм огурца.
1 келі қияр.
Всего сколько тенге?
Барлығы қанша тенге болады?
Клубнику не хотите? Очень вкусная.
Құлпынай алмайсыз ба? Өте дәмді.
Сколько стоят яблоки, груши?
Алма, алмұрт қанша тұрады?
Дайте мне, пожалуйста, килограмм, 2, 3, 4 килограмма апорта.
Маған 1, 2, 3, 4 келі апорт.
Винограда.
Жүзім.
Слив.
Қара өрік.
Урюка.
Өрік.
Малины.
Таңғурай.
Клубники.
Құлпынай беріңізші.
Взвесьте мне 3 килограмма картошки.
Маған 3 келі картоп беріңізші.
Сколько стоят огурцы?
Қияр қанша тұрады?
Вам для маринования или для салата?
Сізге маринаттау үшін керек пе? Әлде салат жасауға ма?
Мне нужны огурцы для маринования.
Маған қияр маринаттау үшін керек.
Когда будет цветная капуста?
Гүлді қырыққабат қашан түседі?
Вам лук положить в отдельный пакет?
Сізге пиязды бөлек қалтаға салып берейін бе?
Помидоры свежие?
Қызанақ жаңадан әкелінген бе?
Сколько килограммов моркови вам взвесить?
Сізге неше келі сәбіз өлшейін?
Положите мне баклажаны средних размеров.
Маған орташа көлемді баклажандар салыңызшы.
Как вы продаете чеснок?
Сіз сарымсақты қалай сатасыз?
Головка стоит 50 тенге.
Бір басы 50 тенге тұрады.
Дайте мне килограмм свеклы.
Маған бір келі қызылша беріңізші.
У вас есть редис?
Сізде шалған бар ма?
Дайте кабачки.
Кәді беріңізші.
Дайте мне большой качан капусты.
Маған үлкен қырыққабат беріңізші.
Вам нужен сладкий перец?
Сізге пәтті бұрыш керек пе?
Сколько стоит пучок укропа, петрушки?
аскоктың ақжелкенің бір бумасы қанша тұрады?
Один пучок петрушки стоит 40 тенге.
Ақжелкенің бір бумасы 40 тенге тұрады.
Фрукты, ягоды.
Жеміс, жидек.
Абрикос.
Өрік.
Апельсин.
Апельсин.
Апорт.
Апорт.
Арбуз.
Карбуз.
Виноград.
Жизм.
Груша.
Алмурт.
Дыня.
Каун.
Изюм.
Мейіз.
Клубника.
Кулпынай.
Кокос.
Кокос.
Компот.
Нерсуа.
Косточка.
Дэн.
Курага.
Кипкен өрік.
Смородина.
Бүлдірген.
Персик.
Шабдалы.
Сочный.
Шырынды.
Сухофрукты.
Жемісқақ.
Сушеный.
Кипкен.
Тропический.
Тропикалық.
Штучно.
Дана.
У вас есть фасованные сухофрукты?
Сізде өшіп салынған жемісқақтар бар ма?
У нас есть фасованный изюм.
Бізде өшіп салынған мейіз бар.
Курага с косточками или без косточек?
Кепкен өрік дәнімен бе, әлде дәнсіз бе?
А что у вас есть из тропических сухофруктов?
Тропикалық жемісқақтың қандайы бар?
Есть сушеные бананы.
Кептірілген банан бар.
Мне нужны сухофрукты для компота.
Маған нәр суын қайнатуға жемісқағы керек.
Есть сушеные яблоки и груши.
Кептірілген алма мен алмұрт бар ма?
Сколько стоит килограмм яблок?
Алманың келісі қанша тұрады?
Вам какие сорта нужны?
Сізге қандай түрі керек?
Мне нужен сочный сорт.
Маған шырынды түрі керек.
Купите алматинский апорт.
Алматы апортын алыңыз.
Как вы продаете бананы?
Сіз бананды қалай сатасыз?
Продаю штучно.
Даналап сатамын.
Мне нужны абрикосы и персик.
Маған өрік пен шабдалы керек.
Почем продаете дыни?
Қауынды қаншадан сатып жатырсыз?
Килограмм дыни стоит 100 тенге.
Қауынның бір келісі 100 тенге тұрады.
Мне нужен виноград без косточек.
Маған дәні жоқ жүзім керек еді.
Дайте, пожалуйста, полкилограмма лимонов.
Жарты келі лимон беріңізші.
Сколько килограммов будет весить средний арбуз?
Орташалау қарбыз қанша келі тартады?